2022 yılda Tatarstanda 6 Büyük Vatan Suğuşu veteranının tırak şartları yaxşırtılaşaq. Tağın 10 yurtka kapital remont yasalaşaq. Həlgi maksatlarga federal büdcetdən 23 milyon sumqa yaxın oxşa yönəldiriləşaq. 2008 yılda Rusya Federasiyası Prezidentinin 1941-45 yıllardağı Büyük Vatan Suğuşu veteranların tırak bilen təmin iti turundağı ukazı şıqqan idi. Respublika bu yıllarda 19.132 Büyük Vatan Suğuşu veteranının tırak şartlarını yaxşırtu için 20 milyard sum akşa aldı. Bu yıl Respublikağa federal büdcetdən 23 milyon sumğa yakın akşa bölündü. Bu 6 veteranın tırak şartlarını yaxşırtırğa mümkünlük birleşik. 2012-2021 yıllarda Respublika rayonlarında invalidlar hem suğuş veteranlarının 1655 fatiri remontlanğan, bu yıl dağın 10 fatirğa remont yasalaşaq. Ülkenlerden tilegi boyunca əlik işlerini jeyge şırda başqaraşaqlar. Tatarstan Respublikası Sport Ministerliğinde Voleybol Federasiyasının Hesap Saylau Konferensiyası uzdı. Onun ışında bütün Rusya Voleybol Federasiyası General Sekretari Aleksandr Yeremenko katnaştı. Tatarstanda sport ayırım orunda tıra voleybol şından da bağlar, studentlar, veteranlar, predpriyatiler hem avul hizmetçenleri arasında en yaratkan oyun türlerinin birisi buldu. Respublikada bütün Rusya maştavındağı hüneri voleybol maçları bilen birretten plaj voleybolu, korda voleybol yarışları, mektep voleybol ligası hem veteranlar arasında oyunlar ütkarlı. Voleybol Federasiyası Prezident Кубогы уйнатыла. Былар барысы да біздің ортақ ішіміз нәтижесі болды, дейді Дәулет Совет рейсі Фәрит Мұхаммедшин. Конференция делегатлары Татарстан Волейбол Федерациясы президенті етіп Фәрит Мұхаммедшинні қабат 5 жылдық срокқа сайлады. Татарстан премьер-министры урынбасары бүтін дүния Татар Конгресінің Милли Шура рейсі Василь Шайхразиев Луганск Халық Республикасында Донбасының традицион диннәрі экстремизмға һәм неонацизмға қаршы деп исемләнгән халықара конференцияда қатнашты. Василь Шайхразиев әлеге шара башланғанчы бірнеше рәсми очрашуда булды. Татарстан вице-премьеры конференцияда қатнашучыларны Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңнеханов исеменнән сәламләде. Ул үз чыгышында республикада төрле дин һәм милләт вәкилләренең бердәм һәм дус булып яшәүләре турында сөйләде. Бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырды. Шулай ук ул 45 елдә татар иҗтимагый оешмасы эшләвен дә билгеләп үтте. Васил Шайхразиев Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңайыннан үткәреләчәк чаралар турында да җиткерде. 19-21 май көннәрендә Казанда бөтен Россия татар дин әһелләре җыены оештырыла. Аның кысаларында Изге Болгар җыены узачак. Чарага килгән делегатлар Казанда сафка бастырылучы Җәмигъ мәчетенә нигез ташын салу тантанасында да катнашырга тиеш дип белдерде Милли Шура рәисе. Хәзер башка темалар хакында. Әкият Татар дәүләт курчак театры һәм Нижгар дәүләт академия курчак театры алмаш гастрольләр үткәрә. Түбән Новгород коллективы гастрольләре 12 майда Казанда Иван Царевич и Серый волк курчак спектакле белән ачылачак. Спектакль рус әкиятләре мотивлары буенча үзе дә курчак театрында эшләгән драматург Владимир Маслов язган пьесага нигезләнеп куела. Түбән Новгород курчак театры гастрольгә Пётр Ершовның «Конёк Горбунок» һәм Самуил Маршакның «Кошкин дом» әкиятләрендә алып киләчәк. Шул ук вакытта әкият Татар дәүләт курчак театры Түбән Новгород курчак театры сәхнәсендә үз спектакльләрен күрсәтә. Искәртеп үтик, гастрольләргә билетларны Пушкин картасы буенча да алырга мөмкин. Казанның Идел буе районындагы Хәрби шәһәрчек 33 территориясендә Рашид Сәләхов урамы барлыкка киләчәк. Яңа төзелә торган урам Совет һәм Россия юристы Татарстан Республикасы арбитраж судының отставкадагы рәисе Рашид Сәләхов исемен йөртәчәк. Бу атнаның шимбе якшәмбесендә Казанның Киров районында йорт хайваннарына кытыру авыруыннан түләүсез вакцинация уздырылачак. Иртәгә шәһәрнең дәүләт ветеринария клиникалары хезмәткәрләре 5 балта бистәсендәге Красный химик урамы 19-нчы йорт адресы буенча урнашкан 32-нче санлы мәктәп янында песиләр һәм этләргә вакцинация үткәрәчәкләр. Бу көнне төштән соң вакцинация Юдина бистәсендәге Красиков һәм Магазинны урамнары киселешендә оештырылачак. 8-нче май көнне ветеринария табиблары Калинин бистәсендә, Равнины урамындагы 53-нче йорт янында, Залесный бистәсендә, Кырлай урамында мәшәләр һәм этләргә вакцинация үткәрәчәк. Ветеринария хезмәте кабат бистәләргә июльгә кадәр чыгырга мөмкин.